Fyrir til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti. Í nýlegum félagsins á vegum velferðarráðuneytisins kemur fram að ójöfnuður er að aukast í samfélaginu. Bæði þegar horft er á gínistuðul og hlutfall fólks undir lágtekjumörkum. Árið 2015 voru 10% fólks undir lágtekjumörkum, 7,9% ári áður. Nú er sama hlutfall undir lágtekjumörkum og þeirra verst lét í bankahruninu. Ástandið er að versna eins og margoft var varað við í tíð síðustu ríkisstjórnar og nú ætlar ríkisstjórn Viðreisnar og Bjartra framtíðar að feta sömu hægri stefnu. Ágóð uppsveifluna mun renna í ríkari mæli til þeirra sem best standa en árið 2015 jók ríkasta 1% fólk landsins eignir sínar 50 milljarða og á 20% af öllum eignum landsmanna. Engar skattabreytingar hafa verið boðaðar til að vinna gegn aukinni misskiptingu. Áfram er stefnt að auknum ójöfnuði. Samfylkingin og fleiri flokkar hafa talað fyrir því að skilvirkasta og sanngjarnasta leiðin sé að beita skattkerfinu. Við höfum lagt til þrepaskiptan tekjuskatt, hátekjuskatt, auðlegðaskatt, stigvaxandi fjármagnstekjuskatt og að sóttar verði meiri tekjur af auðlindunum. Ráðherra hefur áður í fyrirspurn neita þessum leiðum. Þvert á móti hefur ríkisstjórnin flatt út skattkerfið og tala mikið einföldun þess. Varla einföldun fyrir líf tekjulægstu hópana sem að glíma margir við erfiðastöðu og húsnæðismarkaði. Ráðherra segir mér sé að skattar séu andstæða frelsis í nýri fjármálaáætlun. Ég tel hins vegar að skattheimta réttlát tryggi þorra almennings heilmikið frelsi, svo ekki sem minnst og öryggi. Nú er spurning hvort ráðherra ætlar að horfa aðgerðalaus og ójöfnuð aukast beint fyrir framan nefið á sér og þar sem hann vill ekki þiggja góð ráð frá mér í skattamálum, hvaða önnur tromp hefur hæstvirtur ráðherra upp í erminni til þess að stemma stigu við þessum ófögnuði ef hann annað borð vill gera það?
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson.